Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Քաղաքական ուժերը Հայաստանի նոր ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի արտերկրյա առաջին այցի և հանդիպումների մասին։ Նույն թեման հայկական և ռուսական մամուլի հրապարակումներում։ Մի քանի օր շարունակված բողոքի ակցիաներից հետո այսօր հրաժարական է տվել Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորը, մեր թղթակցի հաղորդումը Գյումրից։ Մայրաքաղաքում չեն դադարում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը պահանջող ակցիաները։ Տասնյակ զոհեր և լարված իրավիճակ Իսրայելի և Պաղեստինյան Գազայի հատվածի սահմանին։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնենք օրվա հիմնական լուրերը, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր աշխատակազմին է ներկայացրել փոխվարչապետերին, պնդելով, թե այսուհետ կառավարությունում գնահատման չափանիշը պետք է լինի պրոֆեսիոնալիզմը և նվիրվածությունն աշխատանքին, նրանք, ովքեր կհամապատասխանեն այդ չափանիշներին, կշարունակեն աշխատել, ասել է վարչապետը։ Ավելի ուշ Փաշինյանը ներկայացրել է նաև նորանշանակ արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանին ընդգծելով. Հայաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգում կան լրջագույն հարցեր, որոնց նկատմամբ մեր դիրքորոշումից է կախված Հայաստանի բնականոն զարգացումը, անվտանգությունը և միջազգային հեղինակությունը։ Փարիզում մեկնարկել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Օրակարգում են Ղարաբաղյան խնդիրն ու հայաստանյան վերջին ներքաղաքական զարգացումները, Թվիտերում գրել է արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը հավելելով. Ադրբեջանը հավատարիմ է հակամարտության շուտապույտ կարգավորմանն ուղղված բովանդակալից բանակցություններին։ Մակյան վտանգության խորհուրդը պատրաստվում է արտահերթ նիստանց կասնել Գազայի հատվածում սկիզբ առած բախումների հարցով, որոնք ամենաարյունալին են 2014 թվականից ի վեր։ Երեք Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելուց հետո հազարավոր պաղեստինցիներ էին ցույցի դուրս եկել։ Իսրայելական զինուժի կրակից 58 մարդ զոհվել է, ավելի քան 1200-ը վիրավորվել։ Պաղեստինցիները արևելյան Երուսաղեմը համարում են իրենց ապագա պետության մայրաքաղաքը։ Իսրայելը արդարացնում է ուժի կիրառումը, պնդելով, թե բանակը պարտավոր է պաշտպանել երկրի սահմանները։ Իրանի արտգործնախարարը շատ դրական եւ կառուցողական է որակել այսօրվա հանդիպումը Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինիի հետ 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագիրը պահպանելու հարցով։ Պայմանագրից դուրս գալու Վաշինգտոնի անցած շաբաթվա որոշումից հետո Իրանի թիվ 1 դիվանագետը հանդիպում է փաստաթղթի տակ ստորագրած մյուս 5 պետությունների հետ, որոնք հայտարարում են, թե հավատարիմ են մնալու դրա տարին եւ ոգուն։ Ռուսաստանի պետդուման առաջին ընդհերցմամբ միաձայն հավանություն է տվել արևմուտքի նկատմամբ հակընդդեմ միջոցներ սահմանելու օրինագծին։ Միաժամանակ պատգամավորները փոփոխություններ են մտցրել քրեականորեն զգրքում, մինչև 4 տարվա ազատազրկում սահմանելով այն անձանց նկատմամբ, որոնք կհետևեն Միացյալ Նահանգների տնտեսական պատժամիջոցներին Ռուսաստանի տարածքում։ Օրենքի ուշ ստանալու համար այս նախագծերը պետք է ևս 2 անգամ դրվեն քվեարկության Դումայում և Դաշնային խորհրդում, ապա վավերացվեն նախագահ Պուտինի կողմից։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի նոր ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի առաջին արտերկրյա այցը, ինչպես և նախորդ ղեկավարների առաջին այցերը, կատարվեց Ռուսաստան, բայց այս դեպքում սա կարելի նաև ցանկությունից անկախ զուգատիպություն համարել։ Նոր վարչապետ ընտրվեց մայիսի 8-ին, իսկ մայիսի 14-ին արդեն պլանավորած էր Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների ղեկավարների գագաթաժողովը Սոչիում, այնպես որ Փաշինյանը մասնակցեց այդ գագաթաժողովին, ինչպես նաև երկկողմ հանդիպում ունեցավ, այդ թվում նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Լսենք, թե Հայաստանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները ինչպես են գնահատում Փաշինյանի առաջին բանակցությունները։ Մեր թղթակցի հետ զրույցում Սոչի իր այցին է անդրադարձել նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շատ արդյունավետ է գնահատում Ռուսաստանի նախագահի հետ 3 Սոչիում կայացած հանդիպումը։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարն այս մասին ասաց այսօր Ազատության հետ զրույցում։ Միևնույն ժամանակ Փաշինյանը ընդգծեց. Սոչիի բոլոր հանդիպումների ժամանակ բարձրացրել է մեզ հուզող բոլոր հարցերը, ներառյալ Ադրբեջանի սպառազինության մատակարարման հարցը։
Ամենալայն շրջանակ է քննարկվել հարցերի և շատ արդյունավետ հանդիպում։
Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված որևէ քննարկում եղավ, նրա այդ մասնավորապես Ղարաբաղի բանակցություններին վերադառնալու հարց քննարկվեց։
Ընդհանուր քննարկում ա տեղի ունեցել, շատ չեն կոնկրետացել։
Իսկ Եվրասիական տնտեսական միության իստի հետ կապված, ինչպիսին են տպավորությունները, ինչպես կամփոփեք։
Հետաքրքիր ֆորմատ է եւ շատ հետաքրքիր է։
Ահա։ Եվ նաեւ Լուկաշենկոյի հետ հանդիպմանը ինչ որ հարցեր բարձրացվեցին, Զենքի հետ կապված, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների հետ կապված։
Այո, բոլոր հնարավոր հարցերը մեզ հուզող բարձրացվել են բոլոր հանդիպումներում։
Եվ ինչպիսին է նրա արձագանքը։
Նորմալ, լավ։
Սոչիում 3 կայացած Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի նիստից առաջ հանդիպեցին Հայաստանի վարչապետն ու Ռուսաստանի նախագահը, որի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր, Հայաստանում որևէ մեկը երբեք կասկածի տակ չի դրել եւ չի էլ դնի հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների ռազմավարական կարեւորությունը, հավելելով, որ իր գլխավորած կառավարությունը մտադիր է նոր խթան հաղորդել զարգացնել հայ-ռուսական հարաբերությունները քաղաքական, առևտրատնտեսական, ռազմատեխնիկական եւ այլ ոլորտներում։ Իր հերթին եւս մեկ անգամ շնորհավորելով Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ, Վլադիմիր Պուտինը ընդգծել էր, Մոսկվայում Հայաստանը համարում են Ռուսաստանի մերձավոր դաշնակիցն ու գործընկերը տարածաշրջանում, եւ դա վերաբերում է թե տնտեսական զարգացմանը, թե անվտանգության խնդիրներին։
Այժմ լսենք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար ելքխմբակցության անդամ Էդմոն Մարուկյանի արձագանքը։
Ես կարծում եմ շատ կարևոր եւ հաջողված հանդիպում է եղել, որովհետեւ մինչ այդ տարբեր լուրեր կային, որ այ կարող է հանդիպում չլինի, չգիտեմ, հազար ու մի բան, առաջինը, որ հանդիպումը կայացավ, այսինքն եղավ առանձին հանդիպում եւ շատ ներկայացուցչական, երկրորդը, որ հանդիպման ընթացքում հայկական կողմը Փաշինյանի գլխավորությամբ ներկայացրեց դիրքորոշումը նոր իշխանության, առայն որ որևէ բան արտաքին քաղաքական իմաստով փոփոխության չի ենթարկվում, այսինքն Հայաստանը իր միջազգային բոլոր պարտավորությունները, որ ունի, շարունակելու է կատարել։ Եվ երկրորդը, նաև Ռուսաստանի կողմից հայտարարություն, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակում է Հայաստանին համարել որպես մերձավոր գործընկեր, ռազմավարական գործընկեր այս տարածաշրջանում եւ շարունակելու է Հայաստանի հետ խորը գործակցությունը։
Ներկայացնենք նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Միքայել Մելքումյանի գնահատականը։
Բնականաբար ես ունեմ դրական պոզիտիվ վերաբերմունք, այստեղ կարևորը ոչ միայն այն էր, որ այդ հանդիպումը առաջին անգամ էր եւ ճանաչողական բնույթ էր կրում, ճանաչողական, այլ նաեւ այն էր, որ սա այս փոփոխություններից հետո կատարված մեր երկրում հանդիպում էր, որ կարող են այս փոփոխությունները իրենց տարժանի տեղը գտնել համաշխարհային քաղաքագիտական տարբեր աղբյուրներում, թե ինչպես պետք է իրականացնել անցնցում, հեղափոխություն եւ իշխանության փոխանցում, հա, որտեւ այստեղ նորից եմ կարկանում, խնդիրը ոչ թե նրա մեջ է, որ ովքեր եկել են, ովքեր են դրանք, այլ խնդիրը նրանում է, որ ինչ քաղաքական, ինչ մեսիջներով են եկել եւ ինչ են երկիրը, ինչեր եւ ինչ են ուզում դարձնել, եւ բնականաբար բոլորս էլ գիտենք, որ երկրում նաեւ մեր հարևան կամ տարբեր երկրներում ինչ խնդիրներ կան, կարծում եմ, որ սա 30 տարվա ընդմիջումից հետո անհրաժեշտություն էր եւ Սոչիի հանդիպումը դրական մեսիջներ կարող առնի եւ հավուր պատշաճի է ընկալվել, դուք արդեն տեսաք, որ տարբեր երկրների ղեկավարներ բավականին նորմալ, որտեվ դա այնպիսի երկրները, որ կարող է չթաքցնեն իրենց վերաբերմունքը։
Փաշինյանի արտերկրյա առաջին այցի մասին ծրագրի ընթացքում կներկայացնենք նաեւ ռուսական եւ հայաստանյան մամուլի մեկնաբանությունները, հիմա անցնենք այլ թեմաների։ Հայաստանյան Թավշյա հեղափոխության առաջին արդյունքները երևացին կրթական համակարգում եւ դա թերևս զարմանալի չէր, որովհետեւ տարիներ շարունակ ընդդիմությունը անկախ մասնագետները համառորեն պնդում էին, որ կրթական համակարգը բուհերի կառավարման խորհուրդներից ռեկտորներից սկսած մինչեւ դպրոցի տնօրեններ չափից դուրս քաղաքականացված է։ Կրթական համակարգը ակտիվորեն ներգրավում է ընտրական գործընթացների մեջ, չնայած օրենքով դպրոցներում քաղաքականությունը արգելվածը։ Կրթության և գիտության նորանշանակ նախարար Արայիկ Հարությունյանը անցած կիրակի ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ իրենց առաջնային խնդիրներից է դպրոցների և մանկապարտեզների ապակուսակցականացումը։ Այնպես որ այսպիսի մթնոլորտում անսպասելի չեն որոշ դպրոցների տնօրենների, իսկ այսօր նաև Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորի հրաժարականը։ Այս մասին Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Մի քանի օր շարունակված բողոքի ակցիաներից հետո Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտոր Սահակ Մինասյանն այսօր հրաժարական տվեց։ Բու այցելած կրթության ու գիտության նորանշանակ նախարար Արայիկ Հարությունյանը ասաց, որ խնդրի լուծման ելքը բուհի կառավարման նոր խորհրդի ձևավորումն է, որն էլ նոր ռեկտորի ընտրություն կանցկացնի։
Ձևավորվելու է նոր խորհուրդ, որը ձեր մասնակցությամբ, մեր վերահսկողությամբ, օրենքի տարին համապատասխան կանցկացնի ռեկտորի նոր ընտրություններ։ Պարոն Մինասյանը շատ լուրջ քայլի է գնացել, որը շատ ողջունելի է։ Այսօր ռեկտորի պաշտոնակատար կնշանակվի պարոն Երվանդ Սերոփյանը, ռեկտորի տեղակալը։
Հրաժարականի որոշումը պարտադրված եղել, թե Մինասյանը ինքնական է որոշել դիմում գրել ազատության հարցինի պատասխան, արդեն նախկին ռեկտորն ասաց. Ես իմ քայլն եմ արել։
Ես կարծում եմ նախարարի իմ խոսքից հետո այդ հարցը հարց չկար տալու, որտեղ պարզեր, որ քայլը արել եմ ես։ Պես է, պարոն նախարար։
Իհարկե։
Երեք բուհի կառավարման խորհրդի նախագահ Հազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Ֆելիքս Ցոլակյանն էր հրաժարվել այդ պաշտոնից, վերջինս հորդորել էր նիստ հրավիրել ռեկտորի հրաժարականի օրակարգով։
Մեր կառավարման խորհուրդը հաստորեն խորհրդի նախագահի հրաժարականով արդեն իսկ ահազանգում է խորհրդի ինստիտուցիոնալ անկարողությունների մասին։ Հակված են, որ ավելի առավել ժողովրդավար ընդդրվի խորհուրդ, ինչպես նշեց պարոն նախարարը, իրականացվին ռեկտորի նոր ընտրությունները։
8 ամիս շարունակ բուհի նախկին երկու դասախոսներ Գագիկ Համբարյանն ու Հովհաննես Խորիկյանը հանրապետական նախկին ռեկտորին մեղադրում էին մի շարք անօրինականությունների ու չարաշահումների մեջ։ Մինասյանը հերքում էր այդ մեղադրանքները և պնդում, որ բուհում անցկացված ստուգումներից հետո ոչ մի չարաշահում չի հայտնաբերվել։ Կրթության ու գիտության նախարարն անդրադարձավ աշխատանքից ազատված երկու դասախոսների խնդրին ու ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Երվանդ Սերոպյանին հանձնարարեց։
Ռեկտորի պաշտոնակատարին ես կխնդրեմ, որպեսզի դիտարկի հեռացված երկու դասախոսների վերականգնման հնարավորությունը առաջիկա շաբաթների ընթացքում։
Իսկ մայրաքաղաքում շարունակվում է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի պահանջով ակցիաները։ 40-ամյա Տարոն Մարգարյանը Երևանի քաղաքապետ է դարձել 2011-ին, երբ հրաժարական տվեց նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը։ Հիշեցնեմ, որ Կարեն Կարապետյանը բոլորովին վերջերս հրաժարական տվեց նաև Հայաստանի առաջին փոխվարչապետի պաշտոնից։ Իսկ 2013-ի և 2017-ի Երևանի ավականու ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներից հետո ավականին Տարոն Մարգարյանին երկու անգամ էլ քաղաքապետ է ընտրել։ Սակայն Թավշյա հեղափոխությունից հետո նրա հրաժարականի պահանջով ակցիաները չեն դադարում։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի պահանջով քաղաքացիներն այսօր կրկին ավտոերթ իրականացրեցին։ Երթը մեկնարկեց Առավոտյան քաղաքապետարանի շենքի մոտից, որտեղ ցուցարարները կոչ արեցին ավականու բոլոր խմբակցություններին հրաժարական տալ և նոր ընտրություններ անցկացնել։ Ակցիայի կազմակերպիչներից Գագիկ Բաղդասարյանն ով ավականու նախկին անդամ է պարզաբանեց. Տարոն Մարգարյանը պետք է հեռանա, քանի որ իշխանությունից հեռացել է հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։
Չունենք անձնական, ոչ էլ լուրջ ինչ-որ խնդիրներ ունենք, մենք լուրջ հարց խնդիրներ ունենք ձեր քաղաքական հայրերի հետ, որոնք այլևս ոնց-որ թե չկան։ Հիմա դուք ի՞նչ եք, ես ազգից ուզում, ոնց թողեք մնանք որնա։ Չեք մնալու և տարբերակ չկա մնալու, և ասում ենք հանգիստ, խաղաղ, հեռացեք։ Մեր պահանջը դա է, և ոչ դա վերաբերում է Տարոնին, Պողոսին կամ Պետրոսին, դա վերաբերում է հանրապետական կուսակցության բոլոր այն կառավարիչներին, ովքեր այսօր դեռ գտնվում են այս իշխանական լծակների վրա։
Քաղաքապետի հրաժարականն առնվազն բարոյական քայլ կլիներ վստահ ավականու ելքխմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը։ Նա ևս շեշտեց, Մարկարյանը պետք է հեռանա իր քաղաքական թիմի հետ միասին։
Եթե ինքը լիներ նույնիսկ իդեալական քաղաքապետ, ամեն ինչ արածիներ քաղաքի համար, միևնույն է, իր թիմը գնացել է, իր ամենակարող նախագահը հրաժարական է տվել և շատ բարոյական կլիներ, եթե բոլորը հերթով, խելոք, նամուսով հրաժարական տային գնային և այս բաները չլիներ։
Քաղաքապետի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիները նաև նշեցին հանրապետական լինելուց զատ Տարոն Մարկարյանի գլխավորած քաղաքային իշխանությունը տարիներ շարունակ անօրինականություններով է զբաղվել, իսկ քաղաքի համար արված ծախսերն են ներկայացրել է ուրճացված ձևով։
Երկուած ծառն տնգի ամբողջով մեզ երեսով են տալիս, ասում են, հլա տեսեք ինչ ծիրուն է։ Հա ճիշտ է, նախկինում չկար, բայց եթե աշվի առնենք, դուք ինչքան փող եք կանաչի վրա ծախսել և երևանցին ինչ ա դրանից ստացել, հա, ոնց որ ասենք մի միլիարդ դոլարի մեջ մի կոպեկ փող ծախսես ու ամբողջ ժողովրդին էր ստաս, ու հրամցրել են մի բակում մի հատ բան են կառուցում, են էլ տալիս են մի միլիոն դոլար, հա, ինչ-որ մի հազար դոլարանոց չգիտեմ ինչի խաղա հրապարակին, ու ամբողջ մեզ ձեռ են առնում, հենց դրան ենք մենք դեմ։
Երագույնով ծածկված ավտոմեքենաների երթը անցավ մայրաքաղաքի կենտրոնական ապա ծայրամասային փողոցներով, այն տևեց մոտ 2 ժամ։ Հիշեցնենք, որ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը 4 օր առաջ արձագանքել էր իր հրաժարականի կոչերին, ասելով, որ նման հարցօրակարգում չի քննարկվում։ Քաղաքապետանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից էլ ազատությանը հայտնել էին, որ քաղաքի կառավարման թիմը բնականոն հունով շարունակում է իր աշխատանքները, ապահովելով քաղաքային տնտեսության անխափան կենսագործ Neutuna.
Անդրադառնանք միջազգային ամենալարված իրադարձությանը։ Տասնյակ զոհեր Իսրայելի և Պաղեստինյան Գազայի հատվածի սահմանագծին։ Թուրքիայի նախագահը այդ իրադարձությունները, Իսրայելի գործողությունները խստորեն քննադատել է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Գազայի հատվածում տեղի ունեցածը ցեղասպանություն էր։ Երկուշաբթի երեկոյան Լոնդոնում շտաբ կարգով հրավիրված մամուլի անսուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, մեկնաբանելով Գազայի հատվածի և Իսրայելի սահմանագծին տեղի ունեցած արյունալի բախումները։ Սա մարդկային ողբերգություն է, սա ցեղասպանություն է, անիծվեն դրա կազմակերպիչները, կապ չունի ով է դա, Իսրայելը, թե Միացյալ Նահանգները, հայտարարում էր Էրդողանը։ Իրադրությունը Գազայի հատվածում կտրուկ կերպով սրվեց 3 կեսօրին, այն նույն ժամերին, երբ Երուսաղեմում ընթանում էր Միացյալ Նահանգների դեսպանատան շենքի բացման հանդիսավոր արարողությունը, հազարավոր պաղեստինցիներ էին հավաքվել Գազայի և Իսրայելի սահմանագծին, դատելով միջազգային լրատվամիջոցների կողմից տարածվող տեսանյութերից ցուցարարներն անզեն էին, չնայած դրան Գազայի հետ սահմանի երկայնքով տեղակայված իսրայելական ստորաբաժանումները կրակ բացեցին բողոքի գործողության մասնակիցների ուղղությամբ։ Պաղեստինի ինքնավարության իշխանությունների կողմից այսօր առավոտյան հրապարակած տվյալների համաձայն Գազայում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով 60 խաղաղ ցուցարար է զոհվել, շուրջ 2200-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով Իսրայելի իշխանությունները երբեք չէին դիմի նման քայլի, եթե չվայել էին Վաշինգտոնի աջակցությունը։ Իսրայելը ահաբեկչական պետություն է և այդ երկրի Գազայում ձեռնարկած քայլերը դրա ևս մեկ վկայությունն էին։ Ցավալի է, բայց Միացյալ Նահանգները, չնայած այս ամենին, շարունակում են համագործակցել Իսրայելի հետ այնպես, ինչպես նախկինում համագործակցում էին Սիրիացի քրդերի կամ Իսլամական պետության հետ, միաժամանակ պնդելով, թե պայքարում են այդ ուժերի դեմ։ Այնինչ արեց Իսրայելն այսօր ցեղասպանություն էր, ավելին, դա Իսրայելի իրականացրած առաջին ցեղասպանությունը չէր, նշում էր Էրդողանը։ Գազայում տեղի ունեցած բախումներից հետո Թուրքիան նաև հայտարարեց Վաշինգտոնում և Թելավիվում իր դեսպաններին խորհրդակցությունների նպատակով Անկարա հետ կանչելու մասին։ Երկուշաբթի երեկոյան նման հայտարարությամբ հանդես եկավ թուրքական կառավարության խոսնակ փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղը։ Թելավիվում, սակայն, հայտարարում են, որ կտրուկ գործողություններով կարողացել են կանխել պաղեստինցի ցուցարարների անցումը Իսրայելի տարածք։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը ևս հայտարարում է, որ տասնյակ պաղեստինցիների մահվան պատասխանատվությունը կրում է Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժումը։ Մենք տեղյակ ենք այսօր Գազայում տեղի ունեցած բռնությունների մասին, այս ողբերգական մահերի պատասխանատվությունն ուղղակիորեն կրում է Համաս շարժումը, որը կանխամտածված եւ ցինիկաբար կոշտ հակազդեցություն է սադրում։ Ինչպես նշել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, Իսրայելը ինքնապաշտպանության իրավունք ունի։ Երկու շաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած կեպազրույցի ընթացքում հայտարարում էր Պետ դեպարտամենտի մամուլի քարտուղարի տեղակալ Ռաջ Շահը։
And as the Secretary of State said, Israel has the right to defend itself.
Human Rights Watch իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը քննադատել է Մոսկվային Ռուսաստանում կայանալիք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության նախապատրաստական աշխատանքներում մարդկանց իրավունքները խախտելու, մարդկանց աշխատանքը շահագործելու համար։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության այսօր հրապարակած զեկույցում ասվում է, որ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը հունիսի 14-ին մեկնարկում է Ռուսաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսակետից ամենածանր ճգնաժամի պայմաններում։ FIFA-ն պարտավոր է կիրառել բոլոր լծակները եւ Ռուսաստանի իշխանությունից պահանջել անհապաղ բարելավել աշխատանքային իրավունքները, մարդու հիմնարար իրավունքները եւ դադարեցնել իրավապաշտպաններին հալածելու գործելակերպը։ Ռուսաստան FIFA աշխարհի առաջնություն մարդու իրավունքների ուղեցույց լրագրողների համար Human Rights Watch-ի հրապարակած 44 էջանոց փաստաթղթում նշվում են աշխարհի առաջնությանը նախորդող շրջանում Ռուսաստանում գրանցված մարդու իրավունքների ոտնահարման բազմաթիվ դեպքեր։ Համաշխարհային մարզական այնպիսի միջոցառումներ, ինչպիսին ֆուտբոլի առաջնությունն է, միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում են։ Մենք հուսով ենք, որ այս ուղեցույցը լրագրողներին կօգնի դիտարկել նաև այն, ինչ ֆուտբոլի դաշտ ից դուրս է եւ ուշադրություն դարձնել Ռուսաստանում առկա մտահոգիչ հանգամանքների վրա, հայտարարել է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի բաժնի տնօրեն Hugh Williamson-ը։ Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության փորձագետների, իշխանությունը Ռուսաստանում մշտապես սահմանափակում է ազատ հավաքները, խոսքի ազատությունը, հետապնդում է այլախոհներին, գրաքննությանը ենթարկում ոչ միայն ավանդական, այլև առցանց մամուլը։ 2017 թվականին Human Rights Watch-ը հրապարակել է զեկույց Ռուսաստանում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության մարզադաշտերը կառուցող բանվորների տարրական իրավունքները կոպտորեն ոտնահարելու մասին։ Շինարարների միջազգային միությունը հաղորդել է, որ 2018-ի ապրիլի դրությամբ ռուսական մարզադաշտերի կառուցման ընթացքում զոհվել է 21 բանվոր։ Եգիպտոսի ազգային հավաքականը մարզվելու է Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիում, դա ըստ Human Rights Watch-ի Ռուսաստանում ամենառեպրեսիվ տարածքն է։ Հուշամացան ռուսական իրավապաշտպան կազմակերպության Չեչնիայի բաժանմունքի տնօրեն Օյուբ Տիտիևին շինծ ու մեղադրանքով բանտ են նետել։ Դեռ Սովետում կար այլախոհի գրպանը կանեփ դնելու եւ նրան թմրադեղի տարածման հոտվածով դատելու էժան գործելակերպը։ Տիտիևին կարող են դատապարտել ընդհուպ մինչև 10 տարվա ազատազրկման։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը բազմիցս հաշվեհարդարով է սպառնացել իրավապաշտպաններին, նրանց անվանել է ազգի դավաճաններ։ 2017-ին FIFA-ն որդեգրել է մարդու իրավունքների պաշտպանության քաղաքականություն, այնտեղ որտեղ մարդու իրավունքները վտանգվում են FIFA-ն կդիմի անհրաժեշտ միջոցների, այդ թվում կկիրառի տվյալ երկրի իշխանության վրա ազդելու լծակը, ասվում է փաստաթղթում, որին Human Rights Watch-ը հավանություն էր տվել։ FIFA-ն դեռ ունի մարդու իրավունքների հարցում Ռուսաստանի իշխանության վրա ճնշում բանացնելու ժամանակ, դա բխում է ֆուտբոլի շահերից, անհրաժեշտ է ամեն բան անել, որ այս հրաշալի խաղի միջազգային մրցույթը չանցնի դիսկրիմինացիայի եւ ճնշումների անճոռնի մթնոլորտում, հայտարարել է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի բաժնի տնօրեն Hugh Williamson-ը։
Նիկոլ Փաշինյանի արտերկրյա առաջին այցի լուսաբանումը հայկական եւ ռուսական մամուլում։ Ռուսական մամուլը ընդգծում է, որ Փաշինյան-Պուտին հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետը պահպանել է ռուսամետ ռետորաբանությունը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Երեք Սոչիում կայացած Եվրասիական տնտեսական միության բարձր խորհրդի նիստի շրջանակներում տեղի ունեցած հանդիպումներից թերևս ամենակարևորը ռուսական մամուլի համար Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջին հանդիպումն էր։ Համենայն դեպս հենց այս հանդիպումն էր լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցներն իրենց վերնագրերում մեջբերում են Փաշինյանի խոսքերն այն մասին, որ հայ-ռուսական հարաբերություններն էլ ավելի կլավանան, մասնավորապես 10 գործակալությունը։ Ծավալուն հոդվածը հրապարակել 3-3 Մարկոյան, նաև Կոմերսանտը Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Վլադիմիր Պուտինի հետ ռուսաստանամետ ոճով վերնագրով։ Հայաստանի նոր վարչապետը փորձել է համոզել Պուտինին երկու երկրների միջև դաշնակցային հարաբերությունների անփոփոխ մնալու մեջ։ Գրում է Կոմերսանտը եւ հավելում՝ դժվար թե մեկ ամիս առաջ հնարավոր լինել պատկերացնել, որ Պուտինն ու Փաշինյանն այսօր հանդիպելու են որպես երկու երկրների առաջնորդներ։ Հոդվացի հեղինակը շեշտում է, որ Փաշինյանը երկար տարիներ անդիմադիր գործիչ էր եւ հաճախ էր քննադատում Մոսկվային։ Սակայն ինչքան մոտենում էր նա վարչապետի պաշտոնին, այնքան փոխվում էր նրա հրետորաբանությունը։ Կոմերսանտի հետ հարցազրույցում Փաշինյանն ասել է, թե չի պատրաստվում որևէ հակամարտության մեջ մտնել Ռուսաստանի հետ, մեջբերում է հոդվացի հեղինակը։ Իր հերթին Պուտինը նույնպես ամեն ինչ արեց, որ Փաշինյանի հետ առաջին հանդիպումը անցնի ջերմ մթնոլորտում։ Օրինակ, հանդիպումը սկսելիս հայտարարել է, որ Հայաստանը մենք ընկալում ենք որպես մեր մտերիմ գործընկերն ու դաշնակիցը տարածաշրջանում, մեջբերում է Պուտինի խոսքերը Կոմերսանտը։ Հավելեմ նաև, ռուսաստանցի լրագրողները արձանագրել են նաև, որ Պուտինի հետ հանդիպմանը Փաշինյանը չէր սափրվել։ Պուտին Փաշինյան առաջին հանդիպմանը հատուկ անդրադարձել են նաև բոլոր հեռուստաընկերությունները եւ դաշնային եւ անկախ դաշնային հեռուստաընկերությունները շեշտում են Փաշինյանի հայտարարություններն այն մասին, որ Հայաստանը այսու հետ էլ մնալու է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, որ Հայաստանը այսու հետ եւս զարգացնելու է իր ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Դոշտ անկախ հեռուստաընկերությունը մեկ այլ շեշտադրում է անում.
Первый протестный политик, политик с площади, политик революционер, с которым встречается Путин так быстро и так вовремя, еще к тому же так дружелюбно.
Փաշինյանը առաջին քաղաքական գործիչն է, որ իշխանության է եկել բողոքային շարժման արդյունքում, առաջին հեղափոխական քաղաքական գործիչն է, ում հետ հանդիպում է Վլադիմիր Պուտինը, այն էլ այդքան շուտ նրա վարչապետ ընտրվելուց հետո եւ այդքան ջերմ մթնոլորտում։
Представить такую встречу с другими революционерами, например, Саакашвили.
Նման հանդիպում օրինակ Սաակաշվիլու հետ դժվար է պատկերացնել, ասում է Դոշտ հեռուստաընկերության մեկնաբան Անտոն Ժելնովը։ Թեմային անդրադարձել է նաեւ BBC-ի ռուսական ծառայությունը, ով է Կրեմլում աչքաթող արել հայկական հեղափոխությունը վերնագրի ներքո ծավալուն հոդվածը հրապարակել է 3 երեկոյան և պատմում է Պուտին Փաշինյան առաջին հանդիպման և վերլուծում Մոսկվայի դիրքորոշումը։ Հոդվածում հեղինակը շեշտում է Ռուսաստանի զարմանալի չեզոք դիրքորոշումը, որ շատ է տարբերվում Մոսկվայի դիրքորոշումից ուկրաինական և վրացական հեղափոխությունների ժամանակ։ Ռուսական հեռուստաընկերությունները չեն քննադատել հայաստանյան ընդդիմությանն ու նրա առաջնորդին, իսկ Պուտինը ասել է, որ սա Հայաստանի ներքին գործն է, գրել է BBC-ին։ Հոդվածի հեղինակը հղում անելով Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայի իր աղբյուրին գրում է. Մոսկվան պետք է ավելի լուրջ աշխատեր իր դաշնակցի հետ. Կրեմլը պետք է բացատրեր Սերժ Սարգսյանին, որ նա պետք է հեռանա, որ հնարավոր չի լինի նրան ընդմիշտ պահել Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնում, գրել է BBC-ին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանյան մամուլի համար ռոտ տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակօրաթերթը գրում է Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում քննարկվող թիվ 1 թեման իհարկե 3 ԵՏՄ գագաթնաժողովի շրջանակներում Փաշինյան-Պուտին հանդիպումներ Սոչիում։ Սա ճանաչողական հանդիպում էր եւ տեխնիկական տեսանկյունից մեծ օրակարգ չուներ։ Կողմերը ընդհանրապես ճշտեցին իրենց դիրքորոշումները միմյանց նկատմամբ։ Ռուսական կողմը պետք է համոզվեր, որ Հայաստանը արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների մեջ կտրուկ շրջադարձեր չի անի։ Հայկական կողմը պետք է համոզվեր, որ Ռուսաստանը տեղի ունեցող իրադարձությունները համարում է Հայաստանի ներքին գործը։ Երկու կողմերը պետք է համոզվեին, որ հակված են համագործակցել, զարգացնել հարաբերությունները եւ այլն։ Ամեն ինչ խոսում է այն մասին, որ երկու կողմերն էլ համոզվել են այն ամենում, ինչ ուզում էին հստակեցնել։ Համենայն դեպս հակառակի մասին ակնարկներ ու ազդանշաններ գոնե 3 չկային, գրում է հայկական ժամանակը։ Առավոտ օրաթերթի խմբագիր Արամ Աբրահամյանը գրում է. Իմ կյանքի օրոք Հայաստանում եղել է 3 իշխանափոխություն. 1990 թվականին կոմունիստներին փոխարինեցին ՀՀՇ-ականները, 1998-ին ՀՀՇ-ին փոխարինեց այդ իսկ իշխանության ներսում ձևավորված խումբը, որը վառ արտահայտված կուսակցական պատկանելություն չուներ, բայց ի վերջո հանգեցրեց ՀՀԿ-ական իշխանության, եւ վերջապես 2018-ին իշխանության եկավ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած շարժում, վարժումը, որն այս պահին ունի Հայաստանի քաղաքացիների եւ աշխարհում սփռված հայերի մեծամասնության անվերապահ աջակցությունը։ Ընդհանուր առմամբ բոլոր տեսակի վերապահումներով այդ իշխանապահությունները դրական էին գոնե այն առումով, որ փոփոխությունը ավելի լավ է, քան լճացումը։ Նոր իմպուլսները, նոր մոտեցումները հնարավորություն են ստեղծում վերանայելու մոտ անցյալը, դասեր քաղելու եւ փորձելու գնալ առաջ։ Խոսքը հատկապես առաջին եւ երրորդ իշխանապահությունների մասին է, երբ գործընթացին անմիջականորեն մասնակցում է հասարակությունը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, ներծտեսություն։